هو نيان اللي فران لي كولتن سنتر
لي كولتن سنتر اجاني راكني تغطاشنا لي فان كومين اوربان انا كان مزاليو ديا ميش اكسبيرتيز انا كورونا تو اكسبير انا باتيمون تون نو نيجيريو سامياف اري انجو ميتون الاكسبيرتيز انا تسنيار كاجان الاكسبير نو سفا نديتراياف كابينيت تاو لي زلو كا ني رابور نا مين لي اكسبير تراياف يان دي ساميس ريزيرفا تاو لي اري ان ريزيرفا نا مين لي اكسبير ديا ميش ريانا سيرينجنا تو كنياشورن راتزان تي تياجاكا مين تي فوتشو اري ني رابور فارو دين لازا وي tsy azo ampiasaina intsony a ny sosolna anaovana varotro raha ny tahany amin'izao fotoanzao zany ary mirecommande izy mba tsy ampiasaina mihitsy raha teo miainga amin'izay rapport anakiroa zay zay tena teknika satria ny expert ny manao azy a dia nanapa-kevitra ny commune urbaine Antananarivo hoe aleo a iantsona trano fiantohana any hoe maison d'annonce club assurance de premier ordre zany hoe tena matanjaka zany a ary manana ny expertise rehetrarehetra hiantoka n'io trano io de zay moa zany no taratasy namenany golden center hoe mba hahafahan'ny commune urbaine maka décision tsara indrindra sy tsy misy tongilana dia angatahanay ianareo a hiassure ny tranonareo a amin'ny resaka structure sy amin'ny resaka hafa dia nangata satria zavatra mbola hoely izy io zay teknika dia efa nangatahany commune urbaine Antananarivo zareo a amelany olona haka ny entana dia mbola naveriny commune urbaine Antananarivo hoe entano a ny mpivarotra ao aminareo a haka ny entany ka ireo mpivarotra koa zany rehefa vonina haka ny entany a dia miteny amin'ny commune urbaine Antananarivo ny tokony golden center hoe reo le mpivarotra haka ny entany a dia maka huissier levé an'le cele d'une manière temporaire fa an'le olona makanetany sady misécurise a ary a redia rehefa avy eo de hidina indray ley izy efa fantatra hoe nandalo tany amin'ny préfet de police le golden center na le mpivarotra golden center fa nanyantso any préfet de police raha teo fa resy lahatra koa ny préfecture de police hoe resaka teknika izy ty a ka alao hijanona resaka teknika aloha ny resaka politika sy ny resaka intervention a aloha hijanona fa resaka teknika io a raha sany atsika tsy mitandra atsika de misy mety izy faty olona tsisy toerana nomanin'ny commune zao mihitsy satria izy ty araky ny fantatrareo a dia contrat entre privé zany hoe nanao contrat tamin'ny privé a le privé noho zany zany a tsy isy tokony hidiran'ny commune amin'izay hoe aizany tokony hametrahana azy zay satria contrat entre privé le izy faharoa manaraka zany de zao tsara ny angamba ny ampafantarina ny be sy ny maro hoe ny commune urbaine Antananarivo a dia mitantana ny tanàna zay zany ny asany a mitantana ny tanàna fa tsy mitantana ka particulier ary tsy mitantana olona ao anatina ka particulier fa mitantana ny tanàna amin'ny ankapobeny ny manahirana manko de alefan'ny olona ty amin'ny commune urbaine Antananarivo a indraindray ny andraikitra tokony ho raisin'ny gouvernementa na ny andraikitra tokony ho raisin'ny isan privé eo zany no manahirana ny commune urbaine Antananarivo mazava ho azy afaka manontany ny tsirairay hoe manana solution ve ny commune urbaine Antananarivo raha manana izy a de manolotra satria zay anisan'ny asany hoe manolotra solution fa raha tsy manana kosa izy a de tsy afa manoatra satria resaka teknika izy ty ny nanakatonana ny globe center a dia tovitsisy valaka amin'ny golden zany hoe problème teknika ho atao expertise koa izy io satria nisy plan nameny tamin'ny voalohany a zay nazahoany permis rehefa avy eo izy a de nametraka demande fa mbola tsy azo n'le permis de efa nitaterahan'le izy eo zany a dia misy infraction ary a hojerena akaiky hoe tena nanaraka an'le rafitra ny eritreretra anaovana hatramin'ny voalohany ley satria ary a inona le nataon'ny faharoa na fahatelo satria zay foana no mahavoan'le olona indrindra reo olona reo mangataka izy a zavatra anankiray de zavatra folona telopolo avy eny no ataony zay tsy mety ka amin'izao fotoana zao zany ny commune urbaine Antananarivo a dia mametraka ny toerana maha commune urbaine Antananarivo azy a mametraka ny lalàna mbo mampiarina zay a io ataona io tsy eo amin'ny sinoa ihany satria raha hitanareo nge ny mpivarotra amoron-dalana karazana fanakatonana koa nge reny satria tsy mahazo mivarotra intsony zay tsy azo atao le mivarotro zareo koa mikasika an'ireo le décodeur eny amin'ny parkina sy karazany a tsy mahazo mivarotra iny satria tsy azo atao mihitsy le mivarotra iny zany hoe karazana fanakatonana ihany koa zany le izy ny commune urbaine Antananarivo a dia mampitandrina ny rehetra hoe aleo re mba tsy hivarotana ny toerana rehetrarehetra tsy azo hivarotana na varotra entana io a na varotra servisy fa mbola ho avy nny normalisation ny zavatra ny toerana sasany zany hitanareo a ny zavatra tena anisan'ny mahavariana dia zao tena samy manao zay saipatany a ny rehetrarehetra zareo fa misy ohatra ren'le hoe vulcanisation ao anatina tournant izy manao vulcanisation zany hoe tsy maintsy ijanona io koa zany le tômôbile na mamboarina pneu mety ve zany sa tsy mety misy a hitatsika eny malenirenireny a hoe feno panneau soudure eny amoron-dalana ary le panneau soudure misy bouteille d'oxygène dia misy bouteille d'acetylène dia raha mipoaka ireny dia ahoana izany responsable raha ohatra mipoaka misy assurance ve zany raha mipoaka sady ho fatifaty anyoko fe fatifaty fotsiny eny zany le le olona mety ipoahana rehetrareny zany a de reny le hoe commerce de service tsy maintsy a alamina ny tanàna satria be dia be loatra ny zavatra mampidi-doza.